Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud. Emisija koja se bavi roditeljstvom iz muškog ugla. Ne zbog toga što imamo nešto protiv onog ženskog, nego zato što želimo da se malo i iz našeg ugla čuje kako to izgleda biti roditelj. A u današnjoj emisiji, posle dugo, dugo, više meseci, da ne kažem možda i godina dana jurnjave, konačno sam uspeo da se nađem sa Nikolom Kojom i da popričamo malo o roditeljstvu. Moram da kažem, Nikola, da mi je još od kad sam pokrenuo ovu emisiju pre, koliko ima, skoro 3 godine, da si mi ti bio jedan od prvih na spisku i zbog uloge u filmu Mi nismo anđeli, a i zbog uloge koju imaš sada, jel da? Pa pre svega zdravo i hvala ti što si pristao na razgovor.
Zdravo, dobar dan, hvala vama što ste me pozvali i mislim da sam pravi gost kao čovjek koji je i igrao Anđele 2, a i živi Anđele 2 puta 3. Računajući ćerke.
E, ajmo sad to puta 3 da objasnimo, mada ljudi verovatno već znaju, ali da nam daš kratku ličnu kartu, samo porodičnu.
Pa, lična karta su najstarija 10 godina i bliznakinje po 5, 2 puta po 5, 3 cure.
Moram da priznam da od kad imamo decu, da žena i ja gajimo duboko poštovanje prema roditeljima blizanaca. Kako ste se snašli sa dvoje dece odjednom posle već prve ćerke?
Pa ima tu jedna stvar, mislim da će to reći svi roditelji blizanaca, ta ljubav i ta, ne mogu da kažem muka, ali recimo težina odgajanja, nije puta 2. To je puta 4 ili puta 6. To je zaista neverovatan dar prirode kad se desi, a nama se desilo, hvala Bogu, ono, prirodno, ali je to toliko divno da nije puta 2, nego zaista mnogo divnije, ali isto tako i juriti njih 2, odnosno 3 sa ovom starijom, je ne znam puta koliko muke.
Nas su plašili kada smo imali prvog sina i čekali drugog, svi su nam govorili, ja vidjet ćete vi jedno ko ni jedno, dvoje ko petro. I mi smo mislili da su to neke prazne priče, međutim kad se rodio drugi, stvarno smo shvatili da možda nije baš kao petoro, ali je više nego kao dvoje. Sad ovo tvoje od jednog na tri, to je tek drama.
Pa dobro, tehnički to jeste veliki skok, ali i kvantitativni, kvalitativni je zaista veliki pomak u životu, jer ja imam utisak da mogu i da imam uslova, ja bih imao zaista ne petoro, nego sedmoro ili ko zna koliko.
Jel pričaš sa Bojanom Žirovićem, koji je posle dvoje dece dobio još troje odjednom?
Da, to je božanstven slučaj, ali pošto mi se svi, jel da moje kolege koji imaju puno dece, znaju da ja volim automobile, ja sam po tome poznat, onda uvijek mene savjetuje, znam ko ima već troje, četvoro, petoro dece, jer me zovu, koji ven da uzmem, koji je ovo, koji je on, tako da sam se bokijem se konsultovao svoje vremeno kad mu se desila ta divna stvar u životu. Kao i sa Dugalićem, kao i sa raznim kolegama.
Kako se sad snalazite? Sad je to već bitno drugačije. Sad su one velike, izašle su iz pelena. Prošle su one najgore godine, ono kad imaju 2, 3.
Da, pa sad je ta, moram priznati, malo lakša faza i pretpostavljam da ona traje tamo do nekog puberteta koji se sada pomerio, vidim po najstariji, ono u nekoj predpubertetskoj fazi. Ali zaista je sad to kad komuniciraju, kad slušaju, kad se međusobno slušamo i poštujemo, zaista lakše, jednostavno to su već osobe formirane na neki način.
Pogotovo je to slučaj za devojčice. Za dečake kažu, a mogu ja da potvrdim iz svog iskustva, da sporije sazrevaju i da nekako kasnije postanu ozbiljni.
Pa ne znam, nažalost nemam sinove, ali znam da su devojčice onako zaista jedna potkožna bića koja ti pruži toliko ljubavi da je to zaista čudesno. Ne znam, ja to su momenti zašto se živi, zašto se radi i sve se u stvari okrene ka njima. To je, više život ne počinje sa ja, to je sigurno.
To je u stvari jedna od najozbiljnijih drama u životima odraslih ljudi, to. Kada shvate da nisu oni u centru pažnje, nego da je neko drugi. Ali je valjda priroda to odesila tako da lako prihvatimo to, da budemo u drugom planu.
Pa naravno, ja mislim, ja sam istog sekunda prihvatio da postanem epizodista u svojoj kući i u svojim životima i uživam u tome. Ima tu naravno teskoba je živjeti u ovoj zemlji gde ti moraš zaista da namakneš jel da sredstava, da nahraniš, da obučeš, da izvedeš, da putuješ, da tu postoje razne komplikacije sa porodicom te vrste, ne možeš da voziš normalan auto, nego moraš veći, nigde ne putuješ bez dve sobe u hotelima. Tako da treba, onda čovjek počinje iz te ljubavi prema njima, počinje da malo razmišlja i u sebi, da se trudi da ostane zdrav, da vežba, da ovo ono, jer ako se njemu nešto desi, onda oni ostaju bez nege, bez pažnje i eto tako da uzajamno se čuvamo na neki način.
Živiš sada dakle sa ženom i tri ćerke, dakle sa četiri žene u kući?
Pet, tašta. ne, ovo sam izgovorio onako malo sa dramskom pauzom, ali okej mi je ta što sve to funkcioniše, to je ljubav, pet žena, eto, razmišljamo da uzmemo i psa, nadam se da ću uzeti mužija kada imam s kim da se popričam, da pogledam malo futbol neki, da prodiskutujemo o futbolu.
Jesi sad bio malo sam dok je trajao futbol, pošto sam shvatio da je ostatak porodice na moru?
Pa ne, bili su tu, poneka na glavi, poneka na krilu i tako dalje, dopuste mi da odgledam jedno 5-6 minuta i kad su penali bili, tad sam uspevao da budem sam, tad ih istaram iz sobe. Teško je odoleti tim divnim bićima.
Kakve one imaju interesovanja?
Pa,
talente ili već nešto?
Sve tri su, na sreću, potpuno su različite. Potpuno i u karakterima i u izgledu i svemu. Jedino što sve tri imaju dar za muziku. Znači, nasledili su sluh i to me jako raduje. Najstarija je već četvrti razred muzičke škole, svira klavir, išla i na neka takmičenja, pobedila, peva u Jadnicima, u Madlenijanumu, iako sam ja bio protiv toga, da se zakači uopšte za pozorište i za nešto što sam ja prošao isto kao dete i što prolazim je već 40 godina, ali ne može se protiv toga, kao što ni moji roditelji nisu mogli protiv mojih tih nekih želja.
Da, nekako roditelji najčešće imaju tu uzrečicu ili ne znam kako da nazovem, samo da ne radi isto što i ja.
Pa, mislim, prirodno je, pogotovo kad neko živi stresnu profesiju koju ja živim toliko godina i ne bih voleo, generalno, žena glumica je i u svetskoj literaturi ima mnogo manje velikih pravih uloga koji su napisane za žena nego za muškarce, tako da to zaista nije lepo, su neizvestan je, lep je kad se neko ostvari, kad ima puno posla, kad uživa u njemu, kad je dobar u tome, ali to su zaista neki retki trenuci sreće, neki pikovi u glumačkim životima. E, u ženskim, kod žena glumica je to još teže nego kod nas muškaraca, zato ja lično ne bih volao da se bave tim poslom.
A bliznakinje? Šta one pokazuju do sada?
Pa bliznakinje, jedna pokazuje izrazit dar u pokretu, druga dar za crtanje, ali mene naravno kao i sve roditelje najviše zanima da budu zdrave i srećni i da porastu u dobre osobe. A težak je ovo period, mislim, zato što jednostavno mi smo rođeni u nekoj u bistrim potocima i znamo kako to izgleda plivati u takvoj vodi. One su rođene, ove sve mlađe generacije, rođene su u blatu i sad da li ih učiti bistrim potocima, koje je pitanje da li će videti, ili ih učiti da plivaju u blatu. Blato je u ovom slučaju amoralno, učiti ih da budu, jel da preživljavaju na načine kako se sada preživljava u ovim našim zemljama, ili ih učiti da budu časni i pošteni i da, što bi se književnim jezikom reklo, najebu jednog dana u životu.
Pa šta si ti odlučio od ta dva?
Pa mislim, nisam ja odlučio ništa. Ja opet kažem, trudim se samo da im obezbedim neko zdravo i srećno detinjstvo i dobru komunikaciju i mislim da će iz toga one same zaključiti šta je dobro, da ne mogu ja da ih teram na nešto i pokušavam da im onako nametnem neke prave vrednosti u smislu iz literature, muzike, umetnosti, nečega o čemu, što je moja profesija. Da li će to doprati do njih, da li ću ja uspjeti da im formiram ukus, nisam siguran, ali eto, nekim ostane u nekoj podsvesti, pa jednog dana kad to možda čuju i prepoznaju, kad se osveste, možda će znati da zavole to.
Stigli smo do prve muzičke pauze u emisiji, a u ovoj emisiji tate, to jest moji gosti, uvek biraju muziku. S obzirom na to da si pominjao muzički background svoje dece, a i da smo u razgovoru pre emisije zaključili da si živi u zgradi sa nekim drugim muzičarima, pretpostavljam da ti neće biti problem da nam nešto pustiš. Ja prepuštam tatama na izbor šta god, dakle, da li je to neka muzika koju ti voliš, ili je nešto što svi zajedno volite porodično da slušate, ili je nešto što tvoje ćerke baš vole?
Pa, recimo, mi volimo da čujemo Ibrahim Ferrera, Buena Vista, Social Club, volimo, pa, dobro, sad nećemo o klasici, to se pušta iz edukativnih razloga, ali ajde da počnemo od toga, pa ćemo da vidimo kako ide dalje.
Ajde, imaš vremena dok pričaš da smisliš još dve, tri pesme unaprijed, eto sad ti malo olakšavam, ovo sam te namjerno bacio u vatru, da početak da slušamo Ibrahima Ferrera.
Yeah.
Tata, ti si lud.
I dalje slušate emisiju Tata, ti si lud, u kojoj je moj gost glumac, ali i reditelj, i producent, i scenariste, tako, svašta, Nikola Kojo. A ovde je zato što je trostruki tata.
Pa, ovde sam samo zbog toga.
I hvala ti još jednom što si pristao na razgovor, jer znam da nevoljno baš pričaš o nekim ovim ličnim stvarima i porodičnim i tako dalje.
Pa, mislim, nevoljno ja to krivim od ovih takozvanih žutih medija, ali pošto vi, odnosno ti, ne pripadaš tome i pošto tvoja emisija edukuje ljude na neki način, eto, pokušat ću ja nešto svojih iskustava da prenesem i zato sam ovde i ne smatram da je moja privatnost ovde ugrožena na bilo koji način.
Drago mi je zbog toga, ali sad će malo da ti ugrozim tu privatnost.
Probaj.
I da probam da te vratim u vreme kada ti se rodila prva ćerka. Gde si bio tada, šta si radio, da li se svog života sećaš iz izjava drugih ljudi ili se sećaš i lično?
Pa ne, tu ovaj, kako se zove, opijati ne pomažu, ovaj, nikakvi alkohol i ništa, zato što čovjek u tako stresnoj situaciji, ubeđen se, može popije more svega i svačega, i to se i kod mene desilo. Ja sam bio svestan svake sekunde, tada sam držao jedan restoran i tu sam čekao te lepe vesti i ovaj, pa ne znam, zaista ne znam s čime mogu to da uporedim. To je verovatno, nikad ništa lepše mi se neće ni desiti u životu. Ne postoji, možda, ne znam kako je to biti deda. Osim fizički po izgledu. Ali moguće da su to ti trenuci približni toj radosti, ali ta radost rođenja prvog deteta je, naravno, ja sam dočekao suzama i tad sam u stvari prvi put doživeo prave suze radosnice koje ne prestaju satima. Tako da mislim da neću zaboraviti ni jedan sekund tih dana ili toga svega što se događalo oko rođenja i ko me vozio u bolnicu i kako su mi sestre iznale bebu, zalizavši je nekim gelom i stavili su je neki frčak koji sam ja nosio u raznim ulogama da što više liči na mene i tako dalje. Tako da je to zaista bilo božanstveno.
Jel si imao želju da budeš na porođaju ili nisi?
Ne mogu, tog dela ne mogu da se setim, mislim da nisam. Da, nisam. Čak me nešto povredilo, to vreme je bilo nekih, pošto znamo kako u normalnom svetu je to na neki način i obaveza i lepa stvar, ako nas je to naplaćivalo 500 eura da dođeš da gledaš porođaj, pa sad, eto, nisam baš želao ni da platim, ni da gledam mučenje sopstvene žene.
5 godina kasnije u vaš svet su ušle odjednom još dve devojčice, tada je verovatno osjećaj bio drugačiji, mada možda i nije.
Pa osjećaj je potpuno neverovatan, nešto što moram da ponekad se uplašim svojih želja, zato što sam ja u nekom ranom detinjstvu razmišljao o troje dece i stalno sam razmišljao o blizancima ili bliznakinjama kao nečemu što je, jedno sam shvatio, to meni jednostavno ne može da se desi. I na prvom pregledu, kada je supruga otišla kod svoje doktorke, ja sam sedeo u kolima, nisam teo da se penjem, onda bi ona zvala, zovete doktorka gore, i znajući kako živimo u teškim uslovima, mislim, u zemlji koja je zatrovana u ovome, ono me popeo sam se sa nekim predubeđenjem da će me čekati nešto jako loše, neke loše vesti. Onda je doktorka uzela onaj ultrazvuk, kaže, dođite vamo da vidite nešto potpuno ledenog lica, ja sam već spremio na loše vesti, kaže, pogledajte ovo srce, evo vidite ovde srce, evo pogledajte s druge strane, vidite ovde srce. I ja sam poludio, rekao sam, beba ima dva srca. A onda je ona, iako se ne poznaju previše, rekla, konju, u pitanju su blizanci. Eto to, kad živite u zemlji, da ste naviknuti na loše vesti. I onda sam ja otišao kući, naravno, još uvek nesvestan da je to moguće, da će se to izgurati, ta trudnoća, i da će sve, međutim, supruga zaista bila jako disciplinovana, uporna. Doktori koji su je vodili trudnoću su bili divni i hvala Bogu sve ispalo u redu.
Da, malo sam ja ostao bez teksta ovako sada slušajući tvoju emotivnu priču, pa sam ostao bez narednog pitanja, A sve vreme od početka hoću te pitam nešto što je verovatno krajnje očigledno i što je teško da bilo ko u mojoj ulozi izbegne, ali nekako, evo i ti si sam rekao da si želeo blizanc ili bliznakinje, pa ti se to desilo, ali ne mislim na to, nego mislim u stvari na to da ti se desilo isto ono što se dešavalo u filmu po kom si ti i po jednoj od tvojih najpoznatijih uloga. Da li sad strahuješ da će ti se u stvarnom životu dešavati situacije iz filma i siguran sam da si razmišljao o tome i bez ovoga da te ja pitam?
Pa jesam, naravno, i mnogi prijatelji se tako zadirkuju sam, zadirkuju me, odnosno šale se na moj račun da živim Anđele 2 ponovo. Čak sam i ja sa najstarijom čerkom, koja je nešto moja zaista lepotica, kad je imala jednu 5 godina, prišao je neki klinac, me pokušao da je ljubi u parku, pa je grlio, balavio i tako dalje. Onda sam ja prišao malo mi i rekao sam mu, alo bre sine, si ti gledao Anđele 2? Hajde pusti to dete. Tako da malo volim da se našalim na svoj račun na taj način, ali zaista kad pomislim, sad ne bih da mračim ovako divnu emisiju, ali velika količina agresije i testosterona koja je prisutna na ovom Balkanu, siguran sam da će doći trenuci, ako budem bio živ i zdrav, da ću morati da branim svoje ćerke na neki način od malih napasnika.
Hoćeš da pribigneš onoj zatvorskoj metodi, da prvog kojim priđe našamaraš tako da prepričaju po celom kraju, pa da se više niko ne usudi.
Ne znam, šali se, ne znam šta ću raditi, nadam se. Stalno nekako se nadam da će ovde biti bolje i da neće do toga nikad ni doći.
Pa dobro, ti si rekao jednu stvar za koju mislim da svi roditelji delimo isto mišljenje, da je naše da im u porodici usadimo neke vrednosti i neke ideje, a posle šta se dalje dešava u društvu, za to već dalje ne možemo da budemo odgovorni.
Pa ja mislim da je to naša obaveza, zato što uslovno rečeno na ulici, pod ulicom podrazumijemo okruženje, društvo i tako dalje, oni zaista više ne mogu da dobiju ono što smo mi imali. Mi smo imali drugare koji su bili uzori u muzici, u literaturi, uvijek neko nas je posavetovao, pa se dokačimo ovoga pisca, pa se dokačimo onog pisca, pa se dokačimo ovog muzičara, one grupe. Sada to nije toliko sve prisutno među mladima i onda mislim da roditelji moraju da tu budu jako uporni. Moraju da budu, uslovno rečeno, dosadni da bi to jednog sekunda proradilo. I kad proradi, onda ćemo popraviti ne sopstveno dete, nego sopstveno okruženje i nadam se društvo, odnosno kako se to već zove, ja naciju prezirim, nego eto to neko okruženje u kojem živimo.
Vreme nam je za drugu muzičku pauzu, ne znam da li si stigao da u hodu razmišljaš o muzici.
Jesam žanrovski veliki skok, ali moja ćerka najstarija voli We Are The Champions, Queen.
Odlično, slušamo Queen.
Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share.
Oh, you might raise, and I ain't gonna lose. I need to go.
emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
I nastavljamo emisiju Tata, ti si lud. Otprilike smo na polovini. Moj gost je Nikola Kojo, trostruki tata, okružen ženama, sam sa pet žena u kući. Kako izlaziš na kraj sa svim tim generacijama žena i sa njihovim, ili ima tih promjena raspoloženja i pa, hormona i svega?
Ja ne izlazim na kraj, ja obično izlazim iz kuće. Ovo, pa ima toga svega, mislim. Najlakše izlazim sa ovim malima, ja nekako kao mator roditelj, ja sam uslovno rečeno kasno dobio decu, mada nikad nije kasno, to tvrdim. Razumem te male, znam, iako je detinjstvo bilo davno, ja znam koliko je detinjstvo u stvari teško, i onda uspijem da im nekako skrenem pažnju sa suza, napravim se na nekog klovna, na ludaka, omađijam ih na sekundu i to nekako rešim. Nisam, najteže mi je sa ovom najstarijom, u stvari da li mi je najteže s njom ili sa ove dve najstarije, sa to ne znam, ali uglavnom sa ove dve male mi je najlekše. Njih nekako još uvijek uspijem da zbunim. Aha. A ove koje imaju već hormonske disbalanse kod sebe, sa njima se nekako rvem, pa nekad i ne pobedim.
Reci mi, kako si se snašao sa polaskom starije ćerke u školu, kako je to sve prošlo?
Super, super. Mislim, nadam se da da će ona da se izbori, odnosno već sad se izborila. Deca su malo surova kod nas, takozvanih poznatih. Roditelja deca vrlo često pate. Deca znaju da budu surova, znaju da maltretiraju takvu decu, znaju da prema njima da ih šikaniraju, da ih sklanjaju i degradiraju u nekom smislu. I mislim da moja ćerka sama izdržala sve te neke faze ćuteći, tako je dete, jel da? Tako je sazdana. Nije se nikad žalila, ali sam prepoznavao to kod nje. I sad je već dovoljno stara da je društvo prihvatilo i da se o tome više, čini mi se, ne govori. U tati da li je poznat, nije poznat. Ona je sad, ima svoju težinu u tom društvu. I...
Kako si reagovao u tim situacijama, to kada osjetiš da nju nešto muči, a ona ćuti? Jesi samo sedeo pored nje i ćutao, ili si pokušavao da nešto iščupaš, ili si čekao da ona prirodno nešto...
Dugo sam pokušavao da izvučem nešto od nje, ali zaista jednostavno tako je dete, tako da ovim putem je molim, ukoliko bude slušala emisiju, da nekad se tati otvori da kaže šta je muči u životu, možda ćemo lakše rešiti zajedno, ali tako je, ćutologija, još jedna je tako.
Da, to te pitam jer je to dilema svih nas roditelja kada je dete malo čutljivije ili povučenije ili zatvorenije ili kako god, kada ne ispoljava emocije tako jasno i čitljivo, onda se svi pitamo šta da radimo, da li da nešto provociramo ili da čekamo trenutak kad će oni sami od sebe da krenu da pričaju, mada ne znamo koliko ćemo morati da čekamo.
Da, moja teorija je da vreme mnogo brzo ide, sve se mnogo ubrzano dešava i mislim da treba da reagujemo odmah. Pa, uspemo, ne uspemo, nije bitno, odnosno bitno bi bilo bi divno da uspemo da korigujemo te neke stvari koje ih muče, ta mala divna stvorenja, ali jednostavno nekad ne možemo, nekad su zatvoreni i nekad je to tako.
Da, i naše je samo da se onda prilagodimo njima i da nekako se snalazimo. Hteo sam te pitati još jednu važnu stvar, da li si od starta, kada si postao tata, imao neke jasne ideje i vrednosti koje ćeš da prenosiš svojoj deci, ili si to nekako u hodu dolazio do toga zajedno sa suprugom i okruženjem? Da li si imao ideje kako ćete vaspitavati decu, koje ćete vaspitne mere primenjivati i tako dalje?
Pa mislim, edukovali smo se u hodu što se tiče vaspitnih mera i tih nekih stvari. Međutim, opet kažem, strašno se razlikuje deca koje imaju na primjer 15 godina i njihovo odrastanje od dece koje imaju 5 godina ili 10 godina. Opasno se planeta brže rotira, tako da jednostavno čovjek nije znao koje mere da pripremi i šta da radi jer ne zna šta te čeka. I onda moraš da se vratiš na neke osnovne postulate neko to zove Božim zapovestima i zove, ne znam nija kako, ovaj, poštenjem i čašću i jedino što možeš sebi da zadaš je to da pokušaš da decu, glupo je reći, napraviš, ali usmeriš da budu časni i pošteni u životu i da budu, da se trude da sačuvaju svoje zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno, i da naravno uče, to je jedino što ne postoji uzaludno je rad, nema uzaludnog rada.
Pomenuo si važnu kategoriju mentalno zdravlje. Nama roditeljima deca mogu da budu koliko izvor neverovatne sreće i radosti, toliko i izvor neverovatno negativnih emocija, i ponekada mogu zaista negativno da utiču na naše mentalno zdravlje. Možda se neko sa ovim što ja sad pričam neće složiti, ali sam duboko ubeđen da je to stvarno tako. Kako se ti snalaziš u svemu tome i kako ti uspevaš negde da sačuvaš?
Pa ja uvek pokušavam, kad uvidim nešto što me duboko uznemiri kod deteta, ili vidim nešto da se ne razvija u dobrom pravcu, pokušavam da se setim svog detinjstva i pokušavam da se setim da li je to faza koja se prolazi, da li će to odrasti, da li sam ja imao tu fazu ne, ili fazu ovoga onoga, pa će se to promeniti, ili je to jednostavno neka karakterna crta. I na taj neki način pokušavam sebe da primirim. Uglavnom još nisam naišao, prvo ne volim pravila u životu, ali jedno od pravila koje sam mogu sa svojih 51 godina da kažem, da nekako dobra deca izrastu u dobre ljude. I to je nešto što kad prepoznam kod svoje dece, eto to gajim, taj pravac. Deljenje, da li je u pitanju užina, garderoba, novac, neku vrstu empatije, i čovjek koji ljublja, to volim da gajim u njima. Uplašim se kad prepoznam nešto drugačije, ali onda se setim da sam možda i ja ponekad bio takav, pa sam se kasnije menjao u pubertetu, u ovome, onome, korigovo, i tako sebe tešim na neki način.
Mnogo je teško u stvari svakodnevno pratiti svoju decu i prilagođavati se njima s jedne strane, a pokušavati da im ne pošalješ neke svoje poruke sa druge strane, i čini mi se da je najteže kontrolisati sopstvenu ambiciju i svoje želje, šta mi želimo da naše dete postane, a najteže valjda prihvatiti tu njihovu ličnost i te neke njihove sklonosti. Pričao si na početku da ne bi voleo da ti ćerka završi u glumačkom svetu, ali nekako pretpostavljam da ćeš morati da prihvatiš to, ako to bude želja. Naravno, rano je da se uopšte priča o tom, ima još mnogo, mnogo godina dok ona stigne do
toga. Tu nema zbora, nikada neću sputavati decu u tim nekim normalnim željama, pogotovo sad. Ja mislim da je sada, kad neko dete ima bilo kakvu želju za nekom profesiju, ja mislim da je to uspeh, pošto vidi kako deca rastu u čudnim nekim pravcima. Tako da sigurno neću usputavati. Jedino što sam se negde, ne mogu da kažem zarekao, ali nešto što ću se truditi, ukoliko prepoznam da dete nema talenta za to i to, nije bitno da li u pitanju slikarstvo ili gluma ili matematika, fizika, nebitno, ukoliko prepoznam, a ima jaku želju radi statusa ili ne znam šta, da postane glumac, pevač ili ovo, pokušat ću da je odgovorim. Da ne gubi vreme u životu, jer ja sam se nagledao zaista puno mojih kolega i prijatelja koji su eto imali sreću da me upišu akademiju, pa studiraju 4 godine i posle toga moraju da se prekvalifikuju na nešto, jer jednostavno možda su imali sreće na prijemnom ili ne znam čega, ali nisu imali dovoljno dara. Tako da je važno da se dar prepozna, i kad se prepozna, moj savjet, nemojte ga sputavati ako je to pravi dar.
Prirodna pauza i vreme za treću pesmu.
Nisam se spremio, ali recimo neka bude Lara Fabiani, šta god.
Amanece
ti si lud.
I stigli smo do posljednje četvrtine emisije Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa Nikolom Kojom o roditeljstvu i svemu što ono donosi. Nikola je otac tri ćerke, jedna ima 10 i druge dve 10. Ukupno, je li tako?
Tako je.
Da se malo poigramo matematikom. Uskoro će i druge dve da krenu u školu, ali ako dobro računam, vi nećete imati onu situaciju da jedna kreće u peti, a druga u prvi, recimo, ili jedna u prvi srednje, a druga u peti. Da. To su te dramatični prelazi, tako da ćete to izbeći.
Da, one će, starija će krenuti u šesti, a tako kada one budu u prvi.
To je dobro, to je dobro. Kažu da je taj peti, prva drama u školi, posle prvog. Mi ga čekamo, moj stariji sin će sad u četvrti da krene, kao pretpostavljam i tvoja ćerka. Ne znam kako ti, ali ja sam taj polazak u školu, u stvari veći polazak u vrtić, ali svakako polazak u školu, nazivao ulaskom u sistem. Nekako mi je bilo žao kada je došlo to vreme da deca kreću u školu, to jest u mom slučaju stariji sin, jer je to značilo kraj onog pravog, slobodnog, nesputanog detinjstva.
Pa delim potpuno mišljenje sa tobom, da jesu tada su definitivno čipovani, iako je škola jedna generalno važna stvar, bitna, radi socijalizacije, radi sticanja novih znanja, radi svega, ipak je to jedan onako težak period koji ume da bude stresan za decu. Ne samo zbog okoline, nego po prvi put sreću sa odgovornostima, sa kaznama koje su onako, nisu roditeljske, nisu blage, to su onda tim ocenama, tim koje su u nekim zapadnim sistemima, tek kasnije se u nekom ozbiljnijem, zrelijem dobu se primenjuju. Kod nas je to vrlo nekako rigidno. I moram priznati da mi je bilo teško, i svaki put mi je teško, i kad ide u školu, kolika je to količina knjiga, taj ranac koji, ja idem na primjer na put od 5 dana sa lakšom torbom nego što moje dete ide u školu svaki dan. To je iz svakog predmeta knjiga, vežbanka, sveska i ne znam još ponešto. Pa i tako puta 4-5 koliko ima tog dana. To je jedan ozbiljan fizički teret, a sigurno je tamo i jel da, umni teret koji oni doživljavaju u školi.
Imaš još vremena dok mlađe dve ćerke ne krenu u školu, one su u vrtiću, pretpostavljam?
Nisu, one su bile u vrtiću, ali previše su se razboljevale, a ja nešto nisam pobornik teorije da što više virusa, to jači imunitet. Nekako mi nije logično, ako si stalno bolestan, da ćeš biti sve jači i jači. Mislim, to je, možda grešim, ne razumem se to, ali jednostavno nisam gledao, mogu više da gledam decu kako se muče. Budu 2 dana u vrtiću, onda 10 dana kući i tako stalno.
Ali ćete morati u predškolsku, je li tako? To je obavezno.
Morat ćemo, šta da radiš.
Ostavio sam za kraj možda i najtežu temu, mada si je ti već bio načeo u jednom trenutku. Nedavno sam razgovarao sa Markom Dražićem, novinarom Newsneta, i on je pre neka 2 meseca napisao tekst o tome kako je biti otac dve devojčice, on ima dve ćerke, a počeo je tekst jednom ilustracijom kada ih je vodio u vrtić i kada ih je neki deka gledao smejući se, i onda mu je rekao: sledeći put gađaj muško. I onda je on krenuo da razmišlja o tome šta je to značilo i zašto mu je taj deka to rekao, i krenuo je da razrađuje temu kako to izgleda podizati dve devojčice u patrijarhalnom društvu i sa čime će sve one morati da se suočavaju, sa kakvim reakcijama drugih dečaka ili mladića ili muškaraca na ulici i tako dalje, tako dalje. Pretpostavljam da shvataš kuda sve ovo vodi. Imaš li ti neke dileme tog tipa i ideju kako ćeš ih rešavati i koje ćeš poruke slati svojim ćerkama?
Vidi, ja da imam, ja bi se napisao tekst kao Marko. Šalim se, imam naravno, trudim se da nekim svojim primjerom, svojim življenjem, svojom komunikacijom u okviru svog bračnog odnosa pošaljem poruku, i mislim da je ta refleksija tog prednjeg korteksa će biti takva da bi trebalo da imaju normalne odnose sa svojim mladićima, muževima i svem ostalo. Sigurno moguće da ponekad i meni se omakne ili lošija energija ili povišen ton ili ne znam šta u kući, pa ali ali trudim se, baš se trudim da, da budem uzor, kako da ti kažem, uzor ne oca, nego uzor muškarca, kako bi one kasnije prepoznale nešto što je normalno i odabrale za sebe pravog čoveka.
U celom svetu, u 21. veku, i to zaista na svim kontinentima i u nekim zemljama od kojih bi to najmanje čovek očekivao, postoje dosta ozbiljni pokreti koji se bore za to da muškarci imaju veću ulogu u odrastanju svoje dece, da budu više prisutni u porodici, između ostalog to znači da dobijaju više slobodnih dana, ako ne i meseci, da budu uz dete, negde neki smatraju da to čak treba uvesti obavezno, jer je negde nama muškarcima potrebno da na taj način doživimo emocije sa kojima češće ne znamo šta da radimo nego žene. Kako ti gledaš na tu stvar i na tu temu?
Pa mislim da je to dobra ideja. Mislim da je to super. Mislim da je to jedno fino hormonsko sputavanje muškaraca, što je čini mi se važno za ovaj svet. Ja generalno ne zbog toga što volim žene i što imam toliko žena oko sebe, ali mislim da bi žene trebali da imaju veću ulogu u odlučivanju i vođenju nego muškarci. I tako mi se ta ideja dopada da imamo neko uslovno rečeno trudničko ili ne znam kako već bolovanje za druženje s decom. Prvo što to nas ozdravljuje, a drugo što podiže taj odnos sa detetom. Vrlo je važno i muškom detetu je važan otac, ali i ženskom detetu je važan otac. Ja nisam, pitao si me za vrtić, ja ne volim vrtiće, ja nisam bio jedan dan u životu u vrtiću i mislim da nisam asocijalan, imam puno poznanika i nekoliko divnih prijatelja i s time sam ponosan. Imunitet mi je, hvala Bogu, dobar. Mislim da su vrtići izmišljeni da bi majke mogle da rade. Mislim da je kapitalizam na neki način doneo postojanje vrtića majkama isto mesto u nekom svom periodu odrastanja dece pored dece. Kasnije neka radi, treba da radi, treba da imaju svoje živote i svoje karijere. Opet kažem, mislim da ženama treba da bude mnogo više mesto u formiranju, kreiranju društva, politike, kulture nego što im je sada. Mislim, bi bilo dobro da malo zamenimo ulogi, tako da ta ideja mi se čini kao jako, jako dobra.
Jedino što mnogi muškarci, koliko čujem po nekim reakcijama i pojedine žene, ne znam, sad to ne mogu da kažem u procentima, se pitaju da li bi to bilo izvodljivo i sami muškarci nekako reaguju sa zadrškom i doživljavaju to možda negde kao napad na svoju muškost ili ne znam ni ja na šta.
Tako doživljavaju i žene pilote i ne znam šta, mislim, ne razumem, to je, ja mislim da bi to trebalo doživjeti kao neku blagodet, kao dar, mislim, barem ja živim za trenutke kad mogu da budem sa decom. Očajan sam kad sam kao sada, ja u Beogradu, a one su na moru. I ne gledam njihovo proplivavanje ili ne znam šta, to su trenuci koji su za koje ja živim, a zbog tog prokletog novca, jel da, od koga svi mi nažalost živimo, ja sam prinuđen da budem ovde i da radim neki posao i tako dalje, umesto da budem sa njima, tako da.
Rekao si jednu lepu stvar pre nekoliko minuta, da to, taj boravak uz decu da nas ozdravljuje. I to mi se dopalo i to ću sad da citiram. Mada su i razne istraživanja u svetu upravo to pokazala, da kada su muškarci više sa decom, da su psihofizički zdraviji. Od pokazatelja kao što je visok pritisak ili ne znam šećer u krvi do mentalne stabilnosti. Negde nas deca mnogo više onako uravnotežuju i uzemljuju.
Apsolutno, to je, mislim, ružno je što ću to uporediti, ali to je tako i sa kućnim ljubimcima. Ljudi primaju tu dobru energiju, deca su čista, deca su jednostavno rođena, iako ja ne mislim se to prazni hard disk koji ima, to iznenadete neke informacije o detetu od pola godine, od godinu dana, pa godinu i po, nije bitno, ali su sigurno bez tih nekih društvenih bedastoća, bez zavisti, bez, u tom smislu su bez, Bože, ne znam šta se treba da kažem, ali ne bez mana, ali čisti su potpuno su drugačiji i ta energija je nešto što mi dobijemo od njih i što nas zaista ozdravljuje. Zaboravimo na sopstvene probleme i nekako se sami očistimo. I, nađem, i ja se uvijek samo plašim da, na primjer, moja lična nervoza u tim trenucima kad sam s decom ne pređe na njih. E, to je ono, u toj razmjeni energije ja osjetim da mi je bolje od njih, ali reko, da li sam ja sad njima napravio neku štetu? Da li sam ja njih oštetio što sam došao nervozan kući i među njih da se mazim?
Pa dobro, takav je život, mislim. Ne možeš ih držati pod staklenim zvonom i normalno je se imamo i plus i minus faze i ovakve i onakve emocije. I ja mislim da je normalno da i deca budu izložena i jednom i drugom i trećem.
Pa jeste, jeste, ali mislim da treba pokušati naći taj balans, ono što smo pričali na početku emisije, to je da smo mi svesni da su oni naša najveća sreća, ali da smo i mi moramo biti sreća sami sebi zbog njih, da bi razum šta ta neka vrsta interakcije i hemije ovaj, mora da se održi na pravom nivou.
I time ćemo da završimo ovaj naš razgovor. Ostalo je vremena da pre odjevne špice čujemo još jednu pesmu koju volite da slušate u porodici, a možeš da budeš i sebičan pa da pustiš nešto što ti voliš sam da slušaš.
Da ne bi slušali Mama voli bebu najviše na svijetu i pokojnog Dragana Lakovića. E da, puno puštam Dragana Lakovića i te divne pesme.
Da, to su klasici. Stvarno.
Klasici, to mislim treba da se uradi neki remake i vreme za tako nešto. Ali, za kraj, Aretha Franklin, Think.
Nikola, još jednom, postajem dosadan, ali još jednom mnogo ti hvala na ovom razgovoru i želim ti sve najbolje u roditeljskoj ulozi u nadolazećim godinama.
Hvala i ja tebi i naravno svim slušalcima želim da budu zdravi, veseli, da pametno odgajaju svoju decu, da ih razumeju, da ih vole i da ih ne sputavaju previše.
Bilo je to još jedno izdanje emisije Tata ti si lud, hvala što ste bili sa nama, prijatno.
Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku Ambasade Australije u Srbiji.